και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ιθαλούμ αλέικ μαδερ λεδινέτζιλερ. Σούγουν 2019 λαν πρέντζ Μαρτί χεπτέανν άννα γουνή. Сунг программамызды койы ренкл улоглоры эделян басыслар гүсленер. Президенттің оғлы Сердар ахалды ені бір детқаның дүйвіні тұтты. Вәй бейлік мағлуматтарымызы дегнәпілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білін таныстыр ярын. Президент Дональд Трамп Демразы Кореяның лидері Ким Джон Ун білен Вьетнамды кечірін геплешкілерінің довамында эсасан Американың санкциялары варады гүрін еділендігіне айтты. Трамп бу варады 28 февральды Ханойды кечен 2 күнлік саммиттен соң чықш етті. Геплешкілерінің довамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы бойынша ылалысығы келмек башартмады. Сол бір вақты Трамп кимін өзінің ядровый ракета сынығларыны тоқтатмағыны довам иттіржек варды айдындығыны хем белледі. Америка, Европа білелесігі Қытай ве Русия ядры ярағыларына ие Хиндистан өлен Пәкістанын арысындағы соң қиырларын довамынды ең еті кризисін контролден чықмағына алады білдірділер. Пентагонның берен мағлуматының өрі, қорынық секретарының өзіпесіне еріне етірді Патрик Шанахын дартқынылығы қоушатмақ, сейліде юрттарын харви херекетлерден сақланмағы ұғырында тағырлай дәр. Европа білелесігінің дасыр сиясат бойынша басылығы Федерика Маккерини, Хиндистан өлін Пәкістаны сабырлылығы сақламағы сағырды. Пәкістанның яқын яранларының бірі Қытай хем қазаплылығын артмағыны дүйіплі алады білдірді. Русияда парақтылығы чағырып, арычы болмағы теклив етті. Екі ұрдың арасындағы яғдайлар етасан, Гималайлардағы давалы Кашмир севіті себәплі дартқынлашып басылапты. 27 февральда хем Хиндистан, хем де Пәкістан бірек-бірегінің ұшорларыны ұрып дүшіріндіклеріне айттылар. Бірлесен Милеттер Құрамасының қопсыздық кеңесінде Венесуэла бойынша Американың ве Русияның хүдірлеян айры-айры резолюциялары бойынша тез берілісін кешірілмегіне қарасылар. Резолюцияның қабул еділмегі үчен кеңесін азындан 9 ағзасының оның қолдымағы зерурдыр. Мұндының басқа кеңесін хемесілік ағзаларының хес бірінің, яғни Американың, Русияның, Қытайың, Францияның ве Британияның оңы вето қоймазлығы серттір. Reuters агентлігінің дипломаттары салғыланып берен мағлу Мәтенә үрә, Американың резолюциясы керекле 9 сесе алмагы башартады. Москва оңы вето қоймагы көзіңінді тұтияр. Бейлік тараптан рус резолюциясының керекле сеслері алып білмеджектігі айдыляр. Мағлуматы үрә, Американың резолюциясында БМГ-нің бас секретари Антонио Гутерестан халқары сеншаларының қатнашмағынды еркін, ачық ве ұнымлы президенттік сайлауларының кешірілмегіне ярдым бермегі сорылар. Сейледі онда сияса оппозиция өкілі ның хопсызлығыны үпчін етмәгі ве юрды гуманитар химайтың елтілмегіне мүмкіншілің дөріділмегіне чағырылар. Бу арлықты президент Николас Мадуро Америкадан иверлен гуманитар химайтың үңіні бөвөтледі. Русы өзгезегінді мұны Вашингтонның гуманитар ойны деп атандырды. Қазақстанның iki ири шәһәрінде авторитар президент Нурсултан Назарбаевың хәкимет башындағы партиясының биналарының дасында кечірілген протесттердің дәвамында полиция інчіме демонстрант сақлады. Пайтақт Астанада ве юрдың ең ири шәһәрі Алматыда кечірілген протестлерде онырча демонстрант Назарбаевың хәкиметтен чекілмегіне чағырыс еттілер. Назарбаев Қазақстанның Совет Союзы дарғанындан, яғни 1991 жылдан бері жол басшылығы деп келер. Протестшілер үкіметі адаты адамларын мәселелеріне ве мәтәсіліклеріне үнс бермезлікті айыпладылар. 4 февральда Астанада бір бинаның од алмағы нәтижесінде бір машғаланың 5 сағасының өлмегінден соң енші мәхепті бәрі юрдың дүрлі күнжөклерінде протестер кечірілер. Тәжікстанның топыр 24 оппозиция херекетінің ұзылқы ағзаларының еншемесі, юрдың еқұры судына үзіленіп, топырың енді хич елі хоп авандырмаяндығыны айдып, оны экстремистікі партияларың саңауындан чықармағы чағырдылар. Топыр 24 херекетінің ел басшысы бұ чағырсыларың басыш астында еттірлендігіні айдып, топырың авторитар президент Эмомали Рахмонның хүкіметіні қаршы оппозиция хүкімінді херекет етмектен 100 өрмөжектігіні белледі. Азаттык радиосының юқоры суттағы атландырылмасызлығын соран бір чешмесі, топырың ұзылқы ағзаларының 15-сінің қол қойын ардасының 25 февральды тапсырландығыны тасдиқлады.